dobré dopoledne. Dnes budeme v Radiožurnálu mluvit o mase, o masných výrobcích, o řeznících, uzenářích. Věřte tomu nebo ne, ta historie toho řemesla už má za sebou pěkných pár stovek let. Naším hostem je dnes děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie v Brně, pan Ladislav Steinhauser. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Je to 700 let, co vznikly první cechy a společenstva českých řezníků. Vy jste o tom napsal krásnou knížku plnou obrázků, fotografií, historie. Když jste ji psal, a psal jste ji asi poměrně dlouho, které to období pro vás bylo nejvíc záhadné a možná vám dalo i nejvíc práce?
To je těžké. Těch 700 let je velmi dlouhá oblast. A když člověk začínal kolem toho roku 1310, tak to bylo všechno zahájeno takovým tajemstvím a bylo to takovou přesnou zahájenou rouškou, kde těch informací je velmi málo. Na druhé straně to období posledních 100 let je nesmírně emotivní. Tam je mnoho změn, které proběhly a dokonce člověk dokáže cítit a postihli také samozřejmě řadu přátel, řadu rodin, které člověk zná. Takže to je taková emotivní záležitost, která se mi líbila velice.
My tou historií budeme postupně proplouvat ve vysílání dopoledního Radiožurnálu. Pane docente, je pravda to, co se říká, že řezníci dělají těžkou práci a přitom mají křehkou duši?
Já si myslím, že to je pravda. Určitě jsou to lidé, kteří mají opravdu velmi těžkou práci. Na druhé straně ta jejich dušička je křehká a ona vychází z určité dlouhé tradice. Řezníci byli vždycky velmi nábožní lidé. A vždycky navštěvovali hodně kostely, hodně byli také těmi, kteří je podporovali a oni byli také ti, kteří měli dokonce i své kostely, své místa a velice se tomuto věnovali. O jejich křehké duši se hodně napsalo.
V dopoledním Radiožurnálu dnes můžete být společně s Ladislavem Steinhauserem z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. A pokud vás jeho obor zajímá a podle vašich reakcí už na dnešní anketní otázku ovšem s vámi věřím, že určitě zajímá, pak nám dejte vědět a napište nám na stránkách www.radiožurnal.cz/host. A nebo psát můžete rovnou na Facebooku, pokud jste přihlášeni. Máme tam stránku, která se jmenuje Host Radiožurnálu a stačí tam napsat přidej komentář a klidně pište svou otázku. Takže pište, budu se těšit. Do historie, kterou píší řezníci a píší také uzenáři, se můžeme dnes v Radiožurnálu dostat společně s panem Ladislavem Steinhauserem, který přijel z Brna z Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Pane docente, kdy se žilo řezníkům hodně dobře v historii?
Vždycky se jim žilo dobře, když se všem nám žilo dobře. To je tak spojené. Když se nám žije dobře, tak také dobře jíme a jsme ochotní trošičku více utratit a potom se žije všem dobře okolo nás. To je standardní. Pokud je zase špatná situace bez celé společnosti, tak samozřejmě se to zobrazuje i také na jídle.
Pojďme si říci, jak se třeba trestali dřív řezníci, kteří neprováděli dobře své řemeslo. Podváděli.
Vy byste chtěla nejraději toho řezníka zase dát do koše a trošičku vykoupat ve Vltavě. Já se vám přiznám, že něco takového jsem zatím nenašel. Vždycky se mluvilo o tom, že nepoctiví řemeslníci, především protože špatně vážili, tak byli vykoupáni ve Vltavě, ale u řezníků byl takový problém. My jsme na váhy začali prodávat teprve v 16. a 17. století. Do té doby se prodávalo maso podle kvality, podle celistvých kusů, tomu se říkalo bochy. Takže ti řezníci to měli trošičku v tomto jednodušší. A já si opravdu nespomínám, že by některý kolega byl vykoupaný v koši ve Vltavě.
Pane docente, já teď budu chvíli citovat jednu pasáž vaší knížky. Tomu, kdo by maso nečistě nebo pokoutně prodával, včetně řezníků na krámech, bylo zboží odebráno a rozděleno chudině. A tak mě napadá, jak by se takovéhle pravidlo staré několik set let osvědčilo dnes.
To by byla zvláštní situace, ale já si myslím, že ta situace už dneska ani nemůže nastat, protože celé naše řemeslo, protože je velmi rizikové, podívejte se, začínáme u živých zvířat a končíme na konci u nakrájeného salámu, který má údržnost několik měsíců, je velmi dobře zpracovaný celý systém kontroly a státní veterinární dozor. Takže státní veterinární správa, která v České republice je jedna z nejlepších v Evropě, toto vůbec nepřipustí, takže já si vůbec nedovedu představit, že by něco takového dneska existovalo, ale v představách lidí to je něco jiné.
Představy lidí jsou opravdu neomezené. Ostatně sami si to můžeme vyzkoušet, až budeme pročítat ty dotazy našich posluchačů. Tak to byla současnost, možná i trochu budoucnosti, ale pojďme se ještě ponořit do té minulosti. Takové mezníky, když si vybereme někde z historie, jak se žilo řezníkům třeba za první republiky. Zkuste nám to popsat.
Tam bylo několik etap. Ta první byla hned při vzniku naší republiky a v tu dobu bylo naše zemědělství natolik ve špatném stavu, že chybělo velké množství tady masa z veškerých potravin a zvířata se dovážela z Maďarska, z Bulharska, z Rumunska. To byla standardní situace. Potom přišlo období konjunktury, kdy byli všichni velmi spokojeni a mě to značně připomnělo to, co se stalo teď, příchod krize. Lidé byli velice happy. Všechno věřili, že půjde, bude samo, že nebudou muset pracovat, že stačí kupovat jenom akcie a pozorovat, jak rostou na burze a burza padla. Takže došlo ke kritické situaci, ale já si myslím, že byla o hodně krutější než teď v tuto chvíli. Ty sociální dopady byly velké. A pak bylo nesmírně zajímavé období, o které jsem vůbec netušil, a to je Sudety. Já jsem měl možnost v archivu v Jihlavě listovat přímý dopisy, kde řezníci, kteří se najednou jako Češi objevili v zabraných Sudetech, aby vyměnili s kolegou, který byl třeba Němec z Jihlavy nebo kdekoliv jinde, svoji živnost, svůj dům. A když vidíte, měním svoji živnost s krásným domem, bohužel v zabratných Sudetech, s kolegou Němcem, který je třeba v Brně nebo v Jihlavě, je to zvláštní. I toto je v knize, tyto fotografie a dopisy tam jsou.
Našel byste nějaký takový konkrétní lidský příběh teď v hlavě, v paměti?
Tak jeden z nich je tam popsán vlastně. Ve Znojmu si postavil řezník svoji krásnou novou živnost, postavil na dluh také svůj dům a jen co to dal do provozu, tak vlastně se objevil v Sudetech, byl v zabrané oblasti. Takže vlastně tento člověk navštívil předsedu společenstva řezníků v Jihlavě a prosil, aby sehnal kontakt, aby někdo z kolegů Němců se vrátil do Znojma.
Historie rozhodně nebyla jednoduchá, asi pro žádné řemeslo, teď tady konkrétně zmíníme řezníky. Pojďme k jednotlivým osobnostem. Velmi slavný řezník byl Antonín Dvořák. Byl to nejslavnější vyučený řezník v českých zemích.
Ano, je to tak.
Máme ještě nějaké další?
Tak co se týče těch umělecké záležitosti, musíme vzpomenout také na dirigenta Neumanna, který byl vynikající právě na brněnské opeře. Ale našli bychom celou řadu dalších. V tuto chvíli mě nenapadá, nikoho bych ještě takto zmínil. Mě samozřejmě okamžitě naskakují jména velkých podnikatelů, Jan Satrapa, anebo Antonín Chmel tady v Praze. To jsou věci, kterým jsme se setkali všichni. Do dneška obdivujeme Šunku na kosti od Chmele. Všichni vzpomínáme na parky, které byly vyhlášené, které dělal Jan Satrapa v Kostelci ve Studené.
A právě na párky a na Šunku se podíváme už za malou chvíli v dopoledním radiožurnálu. Jenom připomínám, že Ladislav Steinhauser je naším hostem a je také vaším, takže můžete psát své otázky na www.radiožurnale.cz/host nebo na Facebooku. Pište. Ať už máte rádi jakýkoliv salám nebo párky nebo cokoliv z uzenin, masa, tohle téma dnes máme v radiožurnálu před sebou spolu s naším hostem. Přišel děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie v Brně, pan Ladislav Steinhauser. Pane docente, které masné výrobky jsou typické pro nás, pro Českou republiku?
To je otázkou, když se podíváme do celé historie. Ono, v tuto chvíli můžeme říct třeba, že je to šunka, že jsou to speciality, že jsou to trvanlivé masné výrobky a začínají se objevovat tady různé fermentované salámy, suché šunky, které tady nikdy nebyly. To je současné období, ale bylo období, kdy typický český masný výrobkem byla jaternice, jelítko, tlačenka. To bylo typické, ale z toho jsme se najednou dostali. Zase jsme postoupili kousíček dál. Přišlo období párku. Víte vůbec, že párek byl objevem světové výstavy v Chicagu?
Vážně?
No, tam se objevil poprvé párek a objevil se hot dog. Na tomto místě lidé byli nadšení, že mohou najednou jíst na ulici a že si mohou dát párek. A co to je za výrobek, který nesmírně chutnal a byl nesmírně populární. Takže vlastně i ty reklamy, které známe do současné doby, jsou postaveny na tomto.
On je párek jasný symbol toho rychle se najíst. Máte pravdu, hot dog. Kdybyste vy teď vyšel ven z rozhlasu a šel jste někde okolo nějakého stánku, kde se prodává hot dog, dal byste si?
No samozřejmě, tak teď je otázka, kolik bych měl času.
Jak zlá peněz.
Když budu spěchat, tak si ho samozřejmě na ulici dám a ochutnám také konkurenci. Když je to příjemné, když je dobré, aby se člověk seznámil s tím, co se vyrábí. A druhá záležitost, pokud chci se stravovat velmi dobře, tak je potřeba, abych to uměl ocenit. A ocenit to člověk umí tehdy, pokud zná oba rozdíly. Lidé, kteří se stravují pouze jen ve špičkových restauracích, nevím, jestli mohou dokonale ocenit vůbec, že se dobře stravují. Je prima vyzkoušet všechno.
Pojďme teď z té ulice trochu prozkoumat ten párek. Jaké je konečné složení takového běžného párku, který je dostání v obchodech? Já vím, že jich je x druhů, ale stejně ono se říká, že je tam strašně malé procento masa. Tak jak je to ve skutečnosti?
Tak já bych se mohl zeptat, je párek masný výrobek? Když je masný výrobek, tak musí být z masa. A pokud není z masa, to tak není masný výrobkem. To je jednoduchá definice a to vlastně chceme i po studentech u nás na fakultě. Ale problém potom začíná v tom, jak to maso definovat. Evropská unie nám přikázala, to je jedna z drobností, která udělá spoustu pasek v tuto chvíli, s tím, že musíme vypsat pouze maso, které je libové. Ale teď klobásy můžeme dělat z krkovičky, z bučku. To není maso? Je to maso. Ale když vezmete, uděláte klobásu pouze jenom z bučku, tak ho nakonec přepočítáte a musíte napsat, že je tam 50% masa. A to zákazníky v tuto chvíli strašně znejistilo. Takže my uděláme kompletní výrobek z masa jenom, z koření a přísad, které nutně potřebuje, a musím mu napsat, že má pouze 60% masa. A to není správné. Na to lidé nejsou zvyklí a oni mají pocit, že jsou šizeni.
Víte, když se dostaneme teď k šunce, což je takový druhý velmi často prodávaný a velmi oblíbený výrobek, jak by měla vypadat a hlavně chutnat taková ta pravá pražská šunka? Udělejte nám trochu chutě teď, pane docente.
Tak vy říkáte ta pravá pražská, takže musíme se dostat do kategorie. Kategorie to znamená ta šunka nejvyšší jakosti. Vy si můžete v obchodě vybrat, můžete si koupit šunku, která je velmi levná, ale prosím, nezlobte se na toho řezníka, že z něho teče voda. Vy jste chtěla levnou šunku. To je nejnižší jakosti. A pak jsou šunky standardní a šunky nejvyšší jakosti. Vy chcete tu nejvyšší jakosti.
Tak popisujte.
Vonět. Tam musí vonět masem. Bylo by dobré, kdyby voněla vůbec i tím masitým aromatem, kouřem. Musí být šťavnatá, křehká. Je příjemné, pokud má také dost tuku. Tuk nese chuť, říkali vždycky kuchaři. Takže když nebude šunka vůbec mít žádný tuk, nejsem si jistý, ale nemusíte ho konzumovat, teď ho můžete sloupnout dolů. Nejdražší maso vůbec, které existuje v Japonsku, to je važu. A to obsahuje zhruba kolem 40% tuku, který je jemně rozptýlený ve svalovině. To je to nejdražší, co je. Nemůžeme jíst úplně to libové, to zase není dobré.
O tom, co nám chutná, se dnes můžete dozvědět v Radiožurnálu mnohem víc. Naše téma je maso, masné výrobky, také uzeniny pochopitelně. A pro našeho hosta můžete poslat i svou otázku na www.radiožurnal.cz/host. Díky už za ty, co jste poslali. Děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie v Brně, pan Ladislav Steinhauser, to je host v dopoledním Radiožurnálu, se kterým bychom si teď měli povídat o tom, jak kvalitní je maso, jak kvalitní jsou uzeniny, které se dostávají k nám domů. Pane docente, jak dlouho to maso trvá, než se dostane k nám do nákupní tašky?
Může to být velmi rychlé. My jsme schopni vlastně dodávat maso okamžitě čerstvé. Nakonec na farmě si můžete koupit naprosto čerstvé maso, ale maso je zvláštní surovina. Maso potřebuje vyzrát. Čím více zraje, tím má více chutí, komplexní chutí. Zvěřina, pokud nevyzraje dobře, tak nemáte pocit ani, že jste tu zvěřinu jedli. Proto se musí nechat dlouze odležet. Maso přežvíkavců potřebuje odležet minimálně ten týden. Potom je skvělé hovězí maso. Ideálně 10 dnů více. Čím starší, čím více odezrále, tak tím samozřejmě je vonavější, chutnější, šťavnatější. Na druhé straně je tam samozřejmě riziko, že se poškodí. Čím? Kažením. A kažení se musí nějakým způsobem zastavit. Takže to je právě o to ten základní problém, který je v celém našem oboru. Maximální hygiena práce. Čím méně mikroorganismů se objeví na mase, tím méně se jich může namnožit. Tím později se to maso kaří. Kdybychom svým dědečkům dneska řekli, že běžně necháváme zrát hovězí maso 14 dnů a déle, že umíme dokonce naložit maso na více než 100 dnů, určitě by nám nevěřili. Protože ta hygiena práce se obrovsky zlepšila.
Říkáte, pane docente, že to maso musí uzrát, aby bylo šťavnatější, aby mělo větší chuť, ale co taková klasická zabíjačka? To je přece hned maso.
Vidíte, to je právě ono, proč mají lidé rádi zabíjačku. Zabíjačku mají rádi pro tu atmosféru. Zabíjačku, že si dají ráno tu slivovičku trošičku, zavoní a teď pozorují, jak se to všechno děje kolem dokola. Oni to vidí, oni tomu věří, to, co se dělá správně. A maso, které dostávají do kotlíku na vaření, je úplně čerstvé. Je to vlastně teplé maso. A když je uvaří jenom ve vodě, tak není dobré. Ono nemá vůbec žádnou chuť, ale když jí dáte to koření, co tam potřebuje, když jí dáte spoustu mrkve, petržele, tak v tu chvíli to maso získá úplně jiné aroma a tím, že je jiné, nám tak nesmírně chutná. Kdybychom je jedli den o denně, nevěřte tomu, že byste byli spokojeni. A kdybychom je neokořenili, vůbec ne. Tlačenka je proto dobrá, že ji dokonce musíme přesolit, překořenit, ona se pak srovná a je vynikající.
Nám tady píše spousta posluchačů o tom, že jak je možné, že je povoleno tolik přídavných látek, kdy se nepřiměřeně prodlužuje trvanlivost, ztrácí se chuť, že je šunka samá voda, párky se nedají jíst, špekáčky, jak by smet. A tak se vás ptá Marianka, kdy se vrátíme do kvality?
Můžeme se vrátit okamžitě. Děláme to, co chtějí naši zákazníci. Tlak, který je v tuto chvíli na cenu, je nepřiměřený. Ze všech stran slyšíme cena, cena, cena. Co se týče kvality, tak samozřejmě ta potom jde ruku v ruce s cenou.
Žádá si to zákazník anebo řetězce?
Já si myslím, že je to oboustranné. Kdyby zákazník nechtěl tuto nízkou cenu, tak samozřejmě to budou řetězce okamžitě reagovat. Ale máme tady velkou skupinu lidí, kteří chtějí pouze to nejlevnější, takže jim to musíme dát. Na druhé straně je tady sortiment výrobků, který je špičkový, který je o něco dražší a samozřejmě také krásně zabalený, má všechno to, co potřebuje, ale musíme si připlatit. Takže v tuto chvíli se nám to rozdělí. Ono je to stejné jako s tím hotdogem. Já se přece můžu najíst za 12 korun, když si dám hotdog na ulici, ale taky, že mě nebude stačit 120 korun, že si dám v restauraci vedle něco.
V dopoledním radiožurnálu jsou teď v hlavní roli maso a uzeniny a mluví o nich náš dnešní host pan Ladislav Steinhauser. Dostaneme se určitě i k dalším vašim otázkám. Buďte bez obav. Snad vám dnes v radiožurnálu přinášíme téma, které se vás velmi týká a které vás zajímá. Mluvíme společně s děkanem Fakulty veterinární hygieny a ekologie v Brně panem Ladislavem Steinhauserem. Jak se liší biomaso od masa bez tohoto označení, abych tak řekla, pane docente?
To bych taky rád věděl. Samozřejmě, že na naší fakultě děláme spoustu výzkumů a hledáme ten perfektní rozdíl laboratorní, že bychom mohli ukázat na nějaký kvalitativní parametr a říct, toto je ono. A zatím na to nepřišel vůbec nikdo. Legislativně to víme, to je jasné, ale parametr neznáme.
Vy se celý život věnujete masu a masným výrobkům, nás tady poslouchá podle těch reakcí také hodně vegetariánů. Jak se díváte na vegetariány?
To je normální, že lidé jsou masožraví a vegetariánští. Nakonec, kolik generací tady žijeme? V tuto chvíli myslím, že kdybychom tykli 4,5 milionu let, že jsou tady homidé a lidé, kteří se dále vyvíjeli. Co myslíte, bylo vždycky období, že bylo všeho nadbytek a že mohli jíst pořád jenom maso, nebo v tom stejně spadaném poměru? Lidé přežili a možná to maso neměli. Na druhé straně bylo období, kdyby neměli to maso, tak nepřežili. Ale legrace je, že v té oblasti, v které my žijeme, by lidé nemohli přežít bez masa. Nemohli přežít ani bez živočišných tuků. Čím více půjdeme na jih, situace jiná. V současné době je zvláštní situace. Může být vegetarián i v Grónsku. To přece nešlo. Je to proto, že jsme zglobalizovali a umíme převážet potraviny v čerstvém stavu po celém světě. Takže proč nebýt vegetariánem? Dneska to lze.
Pane docente, naši posluchači vás velmi pozorně poslouchají a navazují také na naše povídání o šunce. A pan Jiříče z Brna vás zdraví a říká, že má rád kvalitní výrobky a raději si připlatí. Kolik by měla stát skutečně kvalitní šunka?
Já si myslím, že nad 150 korun. Ale záleží samozřejmě na tom, jaká je marže obchodníka, ale v tuto chvíli to si netroufnu říct.
A když půjdeme dál po stopách našich posluchačů, maso české stračeny po uložení 60 dnů prý chutná jako argentinské. Otazník. Mirek se vás ptá, jak se nakládá takové maso?
Tak já s touto otázkou naprosto souhlasím, ale jenom ten otazník bych tam smazal. To je naprostá pravda, protože to maso je opravdu skvělé. Je jenom potřeba je dobře naložit a nechat je hodně vyzrát. To argentinské maso, které do České republiky přichází, už jenom tou cestou muselo velmi dobře vyzrát. A Argentina uměla udělat skvělý marketingový tah. O něm se mluví, že je to vynikající maso. Já jsem si projel tady tu oblast a vím, že to není tak růžové, tak jak si to představujeme tady u nás, ale ta představa je báječná. Když slyším argentinské maso, vidím oblast Mendozy, červené víno, vynikající stejky, ale to není v reálu tak úplné.
A pokud jste poslali nějakou svou vlastní otázku, už za chvíli vám znovu bude odpovídat náš dnešní host, pan Ladislav Steinhauser. Naši posluchači nám teď skoro celou hodinu věnovali velkou pozornost. Teď je na vás, abyste to, co je u rozhovoru napadlo, teď zodpověděli. Jenom připomínám, že odpovídá pan Ladislav Steinhauser z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Tak první otázka. Prosím o vysvětlení, co je křehčené maso a co se do něj přidává. Děkuji vám, Zdena.
Křehčené maso je takové, kterým přidáváme přirozené enzymy, třeba bromelain, který je v ananasu, a to maso daleko rychleji odezraje a je křehké. Můžete si ho koupit v různých marinádách, to je právě to, čemu lidé dneska nevěří, mají pocit, že to je maso, které nějaké méně hodnoté, ba naopak, tam se musí dát to nejlepší, poněvadž je potřeba, aby byl zákazník spokojený. Najděte svého řezníka, nakupujte u nich a určitě budete spokojeni. Takže křehčená masa bezvadné, já sám je nakupuji.
Umí někdo v České republice, někdo opravdu kvalitní ten klasický godhaj? Děkuje vám, Marian.
Určitě, prosím, zase to, co říkám, najděte si svého řezníka a zeptejte se ho, určitě vám někoho doporučí ve svém okolí, znám z řadu výrobců v České republice, který dělají řemeslo skvěle.
A pochopte, prosím, že výrobce nemůžeme jmenovat v našem živém vysílání. Jo, řezník ten těžký život má, tímto začíná další otázka. Pane Steinhauser, můžete mi prosím říci o době a podmínkách zrání masa vepřového skopového pro běžnou spotřebu, ne pro uzení, díky, řezník amatér?
Vepřové maso je dobré, aby zrálo asi kolem 3 dnů, hovězí maso minimálně týden až 10 dnů, skupové maso stačí do toho jednoho týdne.
Proč je téměř nemožné koupit v řeznictví telecí, jehněčí, kůzlečí maso anebo zvěřinu, ptá se vás Martin z Pavlovic.
Čím dál více toto maso je dostupné v tuto chvíli, je potřeba zase, abyste si o ně řekli, protože je to maso, které je dražší, a pokud ten řezník neví, že to prodá, tak s tím má samozřejmě velké starosti. Vím, že o řadě supermarketů, které běžně dodávají tady toto maso, u malých řezníků také.
Pan Nosek vás zdraví a jenom nám tady připomíná, že řezníkem byl také význačný hokejista Augustin Bubník, takže díky za takovou připomínku.
Děkuji, je to pravda.
Co letní grilování, co byste nám poradil na úpravu masa?
Dobře si maso naložte, to je důležitá záležitost, aby bylo křehké. Potom je důležité také to, abyste měli dobře rozpálený grill, a to nejdůležitější, co známe s naším sousedem velmi dobře, hlídejte ho. Je potřeba každou chvílečku kontrolovat, jak je propečené, a pokud se dostane, já tomu říkám, když zapláče, když má na první rosu, která se tam vytvoří na jeho povrchu, je maso určitě do růžové úplně skvělé. Nemám rád propečené maso a nedoporučuje také ani lidem ve svém okolí. Samozřejmě můžeme mluvit klidně o karcinogenech. Ano, je to tak, ty tam samozřejmě jsou.
Je pravda, že i v anglické slanině je přidáno sušené kravské mléko? Díky za odpověď, Jiří.
Není vůbec žádný důvod a vůbec jsem to nikdy neslyšel.
Kdy a kde, prosím, lze koupit nebo objednat vaši knížku, jestli můžete, tak jenom internetové stránky?
Internetové stránky Českého svazu zpracovatelů masa, to znamená czsm.cz.
Dobrý den, chtěla bych pozdravit našeho pana docenta. Velmi rádi posloucháme ve škole, teď i v radiožurnálu, vaši studenti z vysoké školy, tak to je už jenom pro vás takový malý vzkaz.
Já jim moc děkuji a těším se zpátky do školy, protože je to báječná spolupráce, my máme spolu také krásná cvičení. Může se pochlubit tím, že musíme u nás také porážet na jatkách, co studenti se musí naučit, musíme pracovat v dílnách a máme spolu spoustu krásných časů.
Já jsem moc ráda, že jste za námi přijel do studia, byl to pan Ladislav Steinhauser, díky, že jste přišel, a doufám, že ta tradice půjde dál v těch nejlepších stopách. Naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.